Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Isänmaallisiksi itseään kutsuvien kansalaisten katupartiot, iskut vastaanottokeskuksiin, Schengen-järjestelmän haastava siirtolaiskriisi. Ykkösaamun vieraana hetken kuluttua sisäministeri Petteri Orpo. Aamun lehtikatsauksen jälkeen asiaa Venäjän uudesta turvallisuusstrategiasta, mitä uudet muotoilut kertovat Putinin hallinnon maailmankuvasta. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen puhuu Matteus-ilmiöstä ja hyvän kasautumisesta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Hyvää huomenta sisäministeri kokoomuksen Petteri Orpo.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan positiivisesti, eli nuorten jääkiekon maailmanmestaruudesta. Kun teidänkin tontillanne on paljon näitä vakavia ajankohtaisia asioita, joihin kohta päästään, niin mikä merkitys tällaisella kansaa selvästi yhdistäneellä ja yhdistävällä voitolla voi olla?
No kyllä mä uskon, että sillä on ja voi olla vielä paljon isompikin positiivinen merkitys ja yhdistävä merkitys, että on ollut urheiluhullu kansa ja mä en voisi kuvitella parempaa ajankohtaa tällaiselle voitolle. Ja kun se tuli nuorilta, nuoret leijonat näytti venymistä ja kykyä jaksaa uskoa voittamiseen ja pärjäämiseen, niin toivottavasti se leviää ja pistää meidät vähän vanhemmat leijonat miettimään, että pitäisikö meidän ottaa tuosta asenteesta oppia ja pitäisi.
Eli ottelunauha tulee sinne hallituksen kaappiin ja videonauhuriin, jos sellainen vielä on.
Joo, me voitaisiin katsoa varsinkin kolmoserä ja jatkoajan alku tuolla strategiaistunnossa pitää pääministerille ehdottaa.
Lisää ajatuksia leijonien voitosta aamun lehtien jälkeen, mutta mennään nyt näihin vakavampiin asioihin. MTV:n uutiset kertoi eilen illalla, että uuden vuoden aaton kiinniotot Kirkkonummella Aavarannan vastaanottokeskuksessa saattavat liittyä samankaltaiseen naisten ahdisteluun kuin Kölnissä Saksassa tapahtui uuden vuoden yönä. Myös Yle Uutisten tietojen mukaan poliisilla oli syytä epäillä, että miehet pyrkivät yllyttämään vastaavaan häirintään Suomessa. Miten te kommentoitte?
No siinäkin poliisi vastaa tutkinnasta ja tiedottaa siltä osin, mutta ehkä voisin todeta sen, että poliisilla oli tiedustelua siitä, että uuden vuoden yönä myöskin Suomeen suunniteltiin rikollista toimintaa, mutta meidän poliisi toimi hienosti ennaltaehkäisevästi ja tämä ilta Suomessa meni rauhallisesti. Se osoittaa sen, että kun paljonkin oli väkeä koolla, että ne kerran, että se on sitten niin, että iso joukkoa mahtuu muutamia, jotka pyrkii aiheuttamaan hämmennystä tai toimimaan epäasiallisesti, jopa rikollisesti. Mutta tässä tapauksessa kiitos poliisille, tilanne oli hyvin hallinnassa.
Pidätykset teki keskusrikospoliisi. Millaista tiedustelutiedosta oli kyse?
Jätän tämän heidän harkintaansa tämän tiedottamisen ja varmasti palaavat siihen sitten, kun tutkintaa siinä vaiheessa.
Pidätykset ovat kuitenkin herättäneet huomiota. Syynä oli siis julkinen kehottaminen rikokseen tai rikoksiin yllyttäminen. Tällainen rikosnimike herättää monenlaisia ajatuksia. Miten tällainen häirintä tai ahdistelu sopii kuvaan?
Minusta pääsen kaikenlainen laivastainen toiminta, on se sitten maahanmuuttajan tai kenen tahansa tekemään, niin se on jyrkästi kielletty, se on lainvastaista, sitä pidä hyväksyä. Ja toisaalta niin meidän turvallisuusviranomaiset poliisin johdolla tekevät kaikkensa ja tekevät tällä hetkellä hyvää työtä sen eteen, että tämän tyyppistä toimintaa ei Suomessa pääse tapahtumaan ainakaan suunnitellusti. Ja tästä pitää pyrkiä pitämään kiinni kaikki keinoin.
Missä vaiheessa poliisi kertoo lisää tietoja?
Sekin on poliisin harkinnassa.
Otetaan sitten nämä katupartiot. Erilaiset ryhmät ovat partioineet turvallisuuden nimissä eri puolilla Suomea. Esimerkiksi on Pihtiputaalla Yöpyövelit, Vääksyssä Asikkalan Turva, Joensuussa ja Kemissä Soldiers of Odin ja Suomen vastarintaliikekin useissa kaupungeissa. Kyse ei ole enää yksittäisten paikkakuntien tapauksista. te jo kommentoitte näitä, että poliisi vastaa Suomessa turvallisuudesta, mutta millaisen liikkumatilan te näille ryhmille sallitte?
Haluan edelleen aloittaa siitä, että Suomessa poliisin ja turvallisuusviranomaisten vastuulla on turvallisuudesta huolehtiminen ja sen turvallisuuden ylläpitäminen. Tietenkin suomalaiseen järjestelmään yhteiskuntaan on kuulunut ja kuuluu se, että katsellaan, mitä ympäristössä tapahtuu. Vinkataan poliisille, jos jotakin epäilyttävää nähdään. Ja kaiken kaikkiaan yhteisöllisyys ja oman ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, mutta liikkuman raja kulkee ihan tasan tarkkaan siinä, minkä laki määrittelee. Voimankäyttöoikeudet on puhtaasti poliisilla, turvallisuusviranomaisilla ja ihminen on koskematon. Meillä on toisaalta oikeus vapaaseen liikkumiseen ja meillä on sananvapaus. Näitä on oikeus jokaisella noudattaa, mutta mihinkään rikolliseen tai lainvastaiseen toimintaan ei kukaan Suomessa saa minkään asian nimissä ryhtyä.
Partioivat ryhmittymät ovat tällä hetkellä kirjavia. Partioiden johdossa on myös eri medioiden mukaan useita väkivaltarikoksista tuomittuja. Suomen vastarintaliike ja tämä Soldiers of Odin kutsuvat itseään isänmaallisiksi tai patriottisiksi. Ryhmät ovat itse korostaneet suomalaisten puolustamista. Te kuvasitte äsken niitä lain rajoja, mutta mikä merkitys on sillä, kuka partioi?
Mä aikaisemmin sanonut, että tähän katupartiointiin, siihen liittyy sellaisia piirteitä, jotka eivät minusta lisää turvallisuutta, vaikka sen nimissä toimitaan. Ja siksi tilanne pitää tarkkailla. Mikään toiminta ei voi olla koskaan suunnattu mitään kansalaisryhmää tai etnisesti erilaista taustaa omaavia ihmisiä vastaan. Ja myöskään tässä ei saada antaa tilaa millekään tällaisen ääriajattelun nousemiselle. Isänmaallisuutta on se, että pyritään yhteisöllisesti, mahdollisimman yhtenäisesti Suomessa hoitamaan meidän tätä haastavaa tilannetta, jonka edessä me ollaan, kun Suomeen on viime vuoden aikana tullut yli 30 000 muun maalaista ja pyritään yhdessä mieluumminkin löytämään tällaisia yhteisiä keinoja, jolla tilanne pysyy rauhallisena. Tällainen katupartioinnin nimissä toimiminen, niin siinä on tällaista ääriajattelu piirteitä ja aineksia, ja se ei todellakaan välttämättä tätä turvallisuutta lisää, vaikka sitä ollaan hakemassa.
Niin näistä ääripäistä puhutaan paljon, niin tässä on jälleen vain yksi ääripää kuitenkin kaduilla, niin mistä se kertoo?
No se kertoo tietenkin siitä, että kuitenkin aika pieni määrä ihmisiä, jotka tässä on liikkeellä niin kuin nyt ehkä isommalla äänellä, niin on kuitenkin kohtuullisen pieni määrä, mutta he saavat paljon huomiota. Mutta toisaalta sitten taas suuri suomalainen enemmistö suhtautuu tilanteeseen mielestäni tällä hetkellä hyvin rauhallisesti ja rakentavasti. Ja tätä niin kuin järjen ääntä meidän pitää tukea ja meidän pitää yhdistää voimiamme Suomessa tässä asiassa niin, että me pystymme hoitamaan tämän haastavan tilanteen mahdollisimman hyvin. Ja nyt meidän iso haaste on se, että me autamme maahantulijoita kotoutumaan Suomeen, ja se on se, mihin meidän täytyy nyt seuraavaksi voimamme yhdistää.
Ehkä vielä sen kysyn, että kun tekin sanoitte, että paikoin voi nämä ryhmät myös herättää turvattomuuden tunnetta, niin mikä on teidän viestinne niille ihmisille siellä paikkakunnilla, jotka kokevat sitä turvattomuuden tunnetta, että siellä partioi näitä ei ehkä niin nuhteettomiakaan kansalaisia?
Viestini on heille se, että Suomen turvallisuusviranomaiset poliisin johdolla niin tekee hyvin työnsä, tekevät erinomaista työtä niillä voimavaroilla ja resursseilla, joita on, niin joka puolella tilannetta seurataan, ja jos jotakin lainvastaista tai turvallisuudelle vaarallista havaitaan, niin niihin puututaan. Ja mielestäni viime kuukaudet on osoittanut sen, että meidän turvallisuusviranomaiset pystyy tähän työhön kiitettävästi. Ja meidän täytyy luottaa siihen, että turvallisuusviranomaiset poliisin johdolla hoitaa näitä asioita. Myöskin se, että jos on näitä tämmöisiä ääriliikkeitä tai ääriilmiöitä, niin niihinkin puututaan. Niitä tarkkaillaan suojelupoliisin ja paikallispoliisitoimesta ja kaikki tuki sille työlle.
Liitän tähän nyt myös nämä iskut vastaanottokeskuksiin, kun presidentti Sauli Niinistö kutsui iskuja uuden vuoden puheessaan niin, että hän oikeuden asiantuntijana ajattelisi, että niitä voisi kutsua murhapoltoiksi. Sisäministeri Petteri Orpo, miten te sisäministerinä olette puuttumassa näihin tapauksiin?
Kyllä niihin puututaan tiukasti, että jos joku tällaiseen typeryyteen syyllistyy, niin nämä tekijät pyritään saamaan kiinni ja heidät saattamaan vastuuseen niistä teoistaan. Se on ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä ja tätä me teemme. Saisin muistuttaa siitä, että hetken mielijohteesta tai saatika suunnitellusti tällainen teko, niin se on, kuten presidenttikin totesi, niin se on vakava rikos. Erittäin vakava rikos, jolla voi aiheuttaa suurta vahinkoa toisille ihmisille ja myöskin itselleen. Et nyt kannattaa miettiä, mihin ryhtyy.
Yhteiskunnassa on selvästi tällaisia ristikkäisiä voimia. Tuossa aamulehtien jälkeen filosofi Lauri Järvilehto tulee pohtimaan tuota nuorten MM-voiton merkitystä, mutta me puhumme tässä katupartioista ja vastaanottokeskuksiin suuntautuneista iskuista, joita on jo kymmeniä, niin mitä se kertoo teille Suomesta ja siitä, mihin Suomi on menossa?
No, totta kai olen huolissani Suomen tilanteesta. Sanotaan, Suomen tilanne ei ole sillä tavalla valitettavasti poikkeuksellinen, että se kertoo koko tästä niin kuin maailmasta, missä me tällä hetkellä elämme. Että me eri puolilla maailmaa ja valitettavasti meidänkin Euroopassa ja se lähialueella on sotia ja vainoa, erilaisia ongelmia. Ja tähän kun lisätään sitten vielä meidän kotimainen pitkään jatkunut erittäin vaikea taloudellinen tilanne ja korkea työttömyys, niin kaikki nämä yhdessä aiheuttaa sen, että me ollaan todella suuria haasteiden edessä ja nyt jos joskus, niin kysytään suomalaisilta sitä yhtenäisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Meidän täytyy yhdessä hakea ratkaisuja.
Ja paradoksihan on se, että maailmassa asiat ovat pitkällä tähtäimellä katsoen, pitkässä juoksussa katsoen paremmin kuin koskaan. Suomessakin nollakasvuvuodet tai tämä reilu 30 000 turvapaikanhakijaa, niin eivät ne käytännössä suomalaisen yhteiskunnan perustaa ole mihinkään murtaneet. Kyse on turvallisuudesta ja luottamuksesta ja tunteesta niistä. Ja tavallaan hallitukset olette vastuussa siitä.
Kyllä se pitää paikkansa ja kun sanoitte hyvin sen, että meillä niin kuin perusta on hyvinkin vahva. Suomi on edelleen vauras maa. Suomi on korkea teknologian maa, huippuosaamisen maa. Me ollaan maailman turvallisimpia maita. Me on kaikki perusasiat kunnossa ja nyt meidän pitäisi tämän uuden vuoden kunniaksi ja ehkä sen nuorten leijonien voiton siivittämänä niin kääntää sellainen positiivinen tekeminen ja tulevaisuuden usko päälle ja tehdä ratkaisuja ja katsoa eteenpäin, eikä pyöriä niin paljon niissä nyt tässä tämän hetken murheissa.
Mutta helppoa se ei ole. Laajennetaan nimittäin Suomesta Pohjoismaihin. Ruotsi on jo aloittanut Tanskasta saapuvien henkilöllisyystarkastukset ja Tanska on aloittanut tarkastukset Saksan välisellä rajalla. Suomessakin varustamoja on ohjeistettu jo turvapaikanhakijoiden varalta. Tämä kaikki tapahtuu tässä Euroopassa, jossa Pohjoismaissa, jossa on totuttu vapaaseen liikkuvuuteen. Millaista periaatteellista muutoksista on kyse?
Tässä on erittäin suuri murroskohta tällä hetkellä, että Euroopan peruspilari vapaa liikkuvuus on vakavasti uhattuna. Ja nämä toimet, joita tässä mainitsitte, niin ne on niitä, joilla tämä tilanne pyritään saamaan haltuun. Koska jos tätä hallitsematonta liikkuvuutta ei saada hallintaan, niin silloin Schengen ja vapaa liikkuvuuden periaate, niin se on mennyttä. Siksi on minusta erittäin perusteltua se, että että Ruotsi tekee toimenpiteitään, Tanska tekee toimenpiteitään ja että Suomi on tehnyt lukuisia erilaisia toimenpiteitä, jolla hallitsematon liikkuminen saadaan kuriin, koska tämä vapaa liikkuminen perustuu luottamukseen siitä, että me tiedämme, ketä ihmisiä ja millä asialla Euroopan ja Schengenin alueella liikkuu. Nyt me emme sitä tiedä. Ja kun Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, me ollaan täällä pussin perällä, emme läpikulkumaita, niin meillä on täysi oikeus tiukentaa valvontaamme. Ja nyt ne, mitä Ruotsi ja Tanska on tehneet, niin ne ovat juuri niitä toimia, joita me olemme vaatineet koko syksyn ajan läpikulkumailta, koska me olemme täällä sitten vielä se vihoviimeinen paikka, johon ihmiset tulevat.
Käytännössä varmaan te sanotte, että täysi oikeus, ja on totta, että Schengen sallii rajatarkastusten palauttamiseen, mutta jos ajatellaan, että tämä tilanne jatkuisi pidempään, niin sehän tarkoittaisi sitä, että nyt rikotaan yksi ja kaikkein tärkeimmistä periaatteista Euroopan unionin alueella, Pohjoismaissa myös. Niin missä te näette sen, mihin tämä johtaa? Mikä visio teillä on sisäministerinä?
No ensinnäkin siis me ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen, jossa me joudumme näitä periaatteita.
Koska turvapaikanhakijoita ei saada jaettua ja koska hotspotit eivät toimi.
Koska Schengenin ulkorajat eivät toimi niin kuin yhdessä on sovittu. Eli Euroopan unionin alueelle on tultu rekisteröimättä. Siksi se ei toimi, siksi me joudutaan tekemään täällä Pohjolassakin poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka sattuu, koska me on totuttu erilaiseen. Mutta se visioni on se, että tämä ulkorajavalvonta, Schengen-alueiden tulevien rekisteröinti, sitä kautta Schengenin ja Dublinin sopimusten hengen sääntöjen noudattaminen, niin se on saatava nyt tulevien kuukausien aikana kuntoon muuten. Me ollaan jälleen tilanteessa, jossa tulevan kevään myötä uusi turvapaikanhakijoiden vyöry Eurooppaan on edessä, ja silloin myöskin Schengen on todella suurissa vaikeuksissa.
Niin, Schengen on konkreettisesti kylä Luxemburgissa sellaisessa paikassa, jossa vain satojen metrin etäisyydellä on sekä Ranska että Saksa. Vuonna 1985 alkoi liikkuminen tuolla alueella, vuonna 1995 laajemmin Euroopassa, ja Pohjoismaissahan on ollut tällainen passivapaus jopa Schengeniä laajempi vuodesta 1952. Kun näistä joustetaan, niin mihin se johtaa?
Minä toivon siihen, että näillä nyt tehdyillä toimenpiteillä, jotka ovat tiukennuksia vapaaseen liikkuvuuteen, päästään siihen, että me pelastamme vapaan liikkuvuuden. Meidän on pakko saada tilanne hallintaan. Ja tämä koskee niin Pohjolaa kuin keskeistä Eurooppaakin, valitettavasti.
Entinen Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on sanonut suoraan, että Schengen on kuollut. Mikä on teidän näkemyksenne?
Mä en halua julistaa Schengeniä kuolleeksi. Me taistelemme Schengenin puolesta, jotta se säilyy. Suomi on hyötynyt vuosien ja vuosikymmenten ajan vapaasta liikkuvuudesta. Sanon nautti siitä Euroopan unionin alueella, ja minusta olisi surullista, jossain määrin katastrofaalista, jos Eurooppa joutuisi tästä luopumaan. Ja siksi meidän pitää nyt tehdä ja kestääkin poikkeuksellisia toimia, jotka rajoittaa täyttä vapaata liikkuvuutta, jotta tulevaisuudessa vapaa liikkuvuus olisi jälleen mahdollista.
Otetaan lopuksi vielä yksi näkökulma. Yle Uutiset kertoi eilen, että arktisen väylän ympärille on muodostunut laitonta ja organisoitunutta ihmisten kuljettamista. Käytännössä tämä on siis reitti Venäjän kautta. Millaisia keskusteluita tällä hetkellä asiasta käydään sisäministeriössä ja toisaalta myös suhteessa Venäjälle päin?
Kyllä me ollaan käyty koko loppuvuoden ajan ja koko ajan nytkin niin keskusteluja Venäjän rajaviranomaisten kanssa, mutta myöskin poliittisella tasolla. Tämä erittäin, erittäin vakava kysymys, ja vaikka määrät on pieniä, jotka pohjoista reittiin Suomeen saapuu noin parikymmentä päivässä, niin se on kuitenkin erittäin huolestuttavaa, ja se on hyvin poikkeuksellista Suomen ja Venäjän välisessä erinomaisessa yhteistyössä rajalla. Mä uskon, että me löydetään yhdessä Venäjän rajaviranomaisten kanssa ja Venäjän kanssa niin tähän yhteinen tapa torjua laitonta maahantuloa ja pitää tämä tilanne hallinnassa, koska se varhan on se, että nämä pienet määrät voi nykyisessä maailmassa, jossa muuttoliikkeet ja reitit muuttuu nopeasti, niin se voi voi kasvaa hyvinkin vetovoimaiseksi. Siksi meidän täytyy tehdä nyt kaikkemme yhdessä venäläisten kanssa, että me löydämme tähän ratkaisuja.
Sisäministeri Petteri Orpo, kiitos haastattelusta ja vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Venäjän tuore turvallisuusstrategia kertoo uhkaavasta lännestä ja eristäytyvästä Venäjästä. Mitä jää rivien väliin, sitä analysoivat aamun lehtikatsauksen jälkeen tutkijat Hanna Smith ja Katri Pynnöniemi. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Terttu Utriainen puhuu Matteuksen perinnöstä ja hyvän kasautumisesta. Myös siitä, mitä pitäisi ajatella rikkaimpien rikastumisesta. Studiossa on nyt Tuukka Pasanen, aamun lehdet, ja itse odotin sinne hehkutusta nuorista leijonista, mutta ilmeisesti se vasta lehtien jälkeen, kun pysytään ajankohtaisesti tässä päivässä.
Pysytään tässä päivässä ja itse asiassa tällä äskeisellä aiheella jatketaan. Iltalehti kirjoittaa, että arkkipiispakin edustaa Suomessa ääripäätä. Säästökuuri iskee rajusti poliisivoimiin, sillä vuonna 2020 Suomessa on lähes 900 poliisia vähemmän kuin nyt. Valtiovarainministeriön 40 miljoonan leikkausmäärärahoihin lienee kimmokkeena poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen varomattomaan lausuntoon siitä, miten kansalaisten katupartiot voivat talkootyyppisenä vapaaehtoistoimintana edistää asuinalueiden turvallisuutta. Sisäministeri Petteri Orpo on oikonut epäonnistunutta kannanottoa, jossa olisi pitänyt päinvastoin korostaa tiukkaa linjaa. Suomen nykyisessä mielipideilmastossa salonki kelpoiseksi muuttunut väkivalta uho ja viranomaisten nihkeä reagointi vihatekoihin on kirvoittanut kansanedustaja Erkki Tuomiojan kynästä terävän ja laajaa somejulkisuutta saaneen blogitekstin Mitä Suomelle on tapahtumassa? Tuomioja muistuttaa, että se mitä poliisilta odotetaan nyt on, ettei se osoita pienintäkään ymmärrystä rasistisen ideologian sävyttämälle oman käden oikeuden käytölle. Riittämättömät voimavarat eivät voi olla veruke oikeusvaltion murentamiselle. Kaikki huomioliivejä päälleen pukevat katujen päivystäjät eivät toki kuulu samaan äärijoukkoon kuin Odinin soturit tai kansallissosialistinen Suomen vastarintaliike. Valitettavasti jotakin yhteistäkin on. Kansalaisia opetetaan pelkäämään. Näin Iltalehti. Ja sitten poimitaan tuolta Tampereen suunnalta Aamulehti, joka kirjoittaa tästä meilläkin kohta puhuttavasta aiheesta, eli Venäjästä, otsikolla Omalla asiallaan. Moskovan laatima turvallisuusstrategia perustelee venäläisille, miksi Vladimir Putinin johdolla harjoitettua politiikkaa on jatkettava. Kerraalien väitetään valmistautuvan aina väärään sotaan, siihen joka on jo sodittu. Väärään sotaan valmistautumisen makua on myös Venäjän päivitetyssä turvallisuusstrategiassa, jonka presidentti Vladimir Putin allekirjoitti uuden vuoden aattona. Uusi asiakirja korvaa vuoden 2009 version, jonka allekirjoittajana oli silloinen presidentti Dmitri Medvedev. Medvedevin vahvistamassa versiossa ei vielä erikseen mainittu Yhdysvaltoja tai NATOa Venäjän turvallisuuden uhkaajina, vaikka edellisenä vuonna oli käyty lännen ja Venäjän suhteita kiristänyt Georgian sota. Putinin uudessa strategiassa sen sijaan sanotaan suoraan, että Naton sotilaallisen infrastruktuurin tuominen entistä lähemmäs Venäjän rajaa uhkaa Venäjän kansallista turvallisuutta. Lännen sotilaallinen uhka Venäjää kohtaan ei tietenkään ole todellisuudessa kasvanut. Ulkopuolisen vihollisen osoittaminen on Venäjän hallitsijoiden vanha keino, johon myös Putinin hallinto turvautuu. Se kokoaa kansan johtajansa taakse ja suuntaa huomion pois todellisista ongelmista. Aamulehti kirjoittaa, että talous on kohtalokkaassa määrin riippuvainen raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan vaihtelusta, joka on Venäjän määräysvallan ulottumattomissa. Talouden alamäen jatkuessa Venäjän johdolla on syy huolestua oman valta-asemansa säilymisestä. Siinä tilanteessa turvallisuusstrategiakin maalaa Putinin hallinnon oman edun Venäjän kansalliseksi eduksi tavalla, jota kansa ymmärtää. Isänmaa on vaarassa Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten valtapyrkimysten vuoksi. Venäjän oikeus ja velvollisuus on siis puolustautua, varjella koskemattomuuttaan ja itsenäisyyttään. Sitä kuulemma uhkaavat myös vakoilijat, ääriryhmät ja rikollisjoukkiot. Se on käypä perustelu tiukentaa maan sisäistä kurinpitoa. Näin Aamulehti.
Näin Aamulehdet. Kiitokset, Tuukka. Ja ennen kuin päästään Venäjän turvallisuusstrategiaa pureutumaan, niin sananen Suomen henkisestä ilmapiiristä ja siitä, miten Suomen nuorten leijonien voitto on koskettanut suomalaisia. Ja mitä hyvää siitä seuraa, siihen vastaa aamulla puhelimitse tavoittamani Filosofian Akatemian perustaja Lauri Järvilehto.
No siis tämä Matti ja koko tämä joukkue on minusta ihan loistava esimerkki siitä, mitä suomalaisuus voi kaikkein parhaimmilla olla. Et meillähän on, jos ajattelee sitä lopputilannetta, että ihan viime sekunneilla tullaan 3-3 tasatilanteeseen, niin se, semmoinen yleis niin kuin viime aikojen suomalainen mentaliteettihan on ollut vähän semmoinen, että kaivaudutaan poteroa ja jäädään sinne valittaa sitä, että voi voi taas kävi näin. Ja tämä jengihän niin kuin osoitti sen, että se toinen suomalaisuus, mikä meillä on kaikilla ihan samalla tavalla myöskin niin kuin geeneissä, on se sisuuntuminen. Se, että mennään sinne pukukoppiin, ollaan saanut, okei, jengi, nyt mennään ja viedään tämä himaan tämä homma. Ja toihan on niin kuin se, että musta se on niin, kuin niin huikea katsoa sitä matsia, että mitä jos tämä olisi sellainen kiintotähti meidän 2016 vuoden suomalaisuudelle. Että sen sijaan, että me ollaan silleen, että voi voi, mitähän tässä taas tulee. Niin nyt katsotaan, että okei, että on vaikeaa, noustaan ylös, ruvetaan tekemään, otetaan tämä homma kotiin.
Mikä merkitys sillä on, että nyt voittivat juuri nuoret? Ainakin jääkiekon tulevaisuuden voi katsoa olevan hyvissä käsissä, mutta voiko tätä katsoa laajemmin?
No siis ensinnäkin siis on se huikea, että katsoa sitä, miten niin kuin, tämä urheilu niin kuin, kenttä on kehittynyt Suomessa näin paljon. Esimerkiksi niin kuin, mua ilahduttaa suunnattavasti se, että tämmöinen henkinen valmennus on noussut todella niin kuin, merkittävään rooliin näissä onnistumisissa. Ja sitten totta kai se on, niin kuin, siis koko meidän tulevaisuushan on näiden, niin kuin ennen kaikkea näiden nuorten käsissä. Ja sitähän on niin kuin, viime aikoina puhuttukin paljon, että on tällaisen niin kuin perinteisen niin kuin lasikakan tällaisen sukupuolinormittuneisuuden niin kuin lisäksi on tällainen niin kuin ikäkatto olemassa, että edelleenkin niin kuin päättävissä asemissa on hyvin niin kuin iäkkäitä ihmisiä, jotka edelleenkin katsoo maailmaa sellaista hyvin vanhentuneesta perspektiivistä. Ja se voisi tehdä hyvää, niin kuin nyt monessa yrityksessä onkin tomutettu johto, ja sinne on nostettu niin kuin yllättävän nuoria ihmisiä todella korkeille paikoille. Ja tämä tämmöinen niin kuin sukupolvenvaihdos voi hyvinkin olla semmoinen ratkaisu myöskin näihin niin kuin meitä tällä hetkellä piinaaviin ongelmiin.
Voitto kosketti selvästi kansallisesti, jopa leikaten yhteiskunnan eri ryhmittymät ja puhkoen niitä kuplia. Millaisia ovat 2000-luvun kansakuntaa yhdistävät tai koskettavat hetket?
Kyllä mä sanoisin, että tämä on niin kuin jännällä tavalla, niin kuin semmoinen, voisi sanoa suorastaan paradoksi, että yhtäältä tämmöinen niin kuin perinteistä kansallisvaltiotahan ei niin kuin enää tällaisessa klassisessa merkityksessä ole olemassa. Että maailma on muuttunut niin vahvasti globaaliksi. Ja, niin kuin, että jos katsotaan niin kuin ihan siis koko maailman eri valtioita, niin käytännössä ainoa semmoinen niin kuin hyvin voimakkaasti suojattu kansallisvaltio on Pohjois-Korea. Ja sieltä voi käydä katsomassa oppia, että mitä silloin tapahtuu, kun tällaisessa globaalissa maailmassa pyrkii toimimaan täysin lokaalisti. Sen sanottua, niin totta kai meillä on niin kuin voimakas kansallisidentiteetti ja suomalaisuus, joka on meidän niin kuin, DNAssa. Ja kyllä tämän tyyppiset jutut, jos 2,4 miljoonaa suomalaista kokoontuu niin kuin television äärelle, jakaa nämä hetket yhdessä, niin onhan tämä ihan mieletön niin kuin sidosvoima meidän kansakunnalle tällainen tapahtuma.
Kaikki muistavat Suomen ensimmäisen miesten jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 1995. Sillä on jopa tällainen myyttinen asema suomalaisten muistissa. Voisiko tämä olla samankaltainen positiivinen käänne kuin MM-voitto oli vuonna 1995?
No ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja mä toivon, että me otetaan sopiksemme tästä ja katsotaan, että tässä nyt on ollut niin esimerkillinen joukko porukkaa tekemässä historiaa. Ja mikään ei estä meitä kaikkia 5,5 miljoonaa suomalaista tarttumaan toimeen ja tekemään perässä samalla tavalla. Että jokainen voi omassa elämässään katsoa, että okei, että vaikka olisi siinä 3-3 tilanteessa, vaikka tuntuu, että on tullut vähän niin kuin pataa viime sekunneilla, niin meillä on aina kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että me jäädään vaan kyyhyttää, toinen on se, että noustaan ylös selkä suorana painolla ovesta ulos ja pistetään tuulemaan.
Kiitoksia näistä arvioista ja sanoista, Lauri Järvilehto.
Kiitos.
Kuten aamun lehtikatsauksessa kuultiin, Venäjä päivitti vuodenvaihteessa turvallisuusstrategiansa. Nyt selvitetään, mitä se kertoo Venäjästä ja miten se vaikuttaa Venäjän kansainväliseen asemaan. Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Hanna Smith ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Aloitetaan kuitenkin tuosta Petteri Orpon haastattelusta ja siitä viimeisestä asiasta, kun Yle Uutiset kertoi eilen, että tällainen arktisen väylän ympärille on muodostunut laitonta ja organisoitunutta ihmisten kuljettamista, niin te katsotte Venäjä-tutkijoina, niin millainen ongelma tästä voi tulla Suomen ja Venäjän välissä suhteessa?
No potentiaaliahan siinä ongelmaan on aika paljon, mutta siitä ei välttämättä tarvitse tulla. Kyllä Venäjä käyttää aika säännöstellen tätä mekanismia, mikä on, ja varmaan hakee myöskin sitä, että asioista keskustellaan. Venäjä jostain syystä nyt tykkää oikein paljon siitä, että on isoja ongelmia, joista päästään keskustelemaan.
Entä Katri Pynnönen?
Joo, oikeastaan aika samoilla linjoilla, eli ensin luodaan ongelma ja sitten tullaan niin kuin ystävällismielisesti sitä ratkaisemaan. Eli kyllähän tässä nyt päästään sitten siihen, että kun on kehuttu, että on käytännönläheiset suhteet Venäjän kanssa, niin nyt sitten päästään niin kuin kokeilemaan ja testaamaan niitä. Että, ja toivon toki, että tämä itse asia saadaan niin kuin järjestyksessä ratkaistua.
Ja Norjankin kanssa Venäjä sitten loppujen lopuksi on ratkaissut tämän kokonaisuuden, joka vaikutti isolta ongelmalta hetki sitten, ja nyt sitä ongelmaa ei samalla tavalla olekaan enää.
Eli joo, positiivisin mielin katsotte kuitenkin, että suhteet voi toimia eri hyvinkin näissä tilanteissa.
No siis sehän just näin, kun niin kuin Katri sanoi, että luodaan ensin ongelma, niin tämähän on se iso ongelma. Niin se, että niin, ei ole ongelmia, mutta niitä luodaan, jos ei niitä ole, jotta päästään siihen keskusteluun. Ja tämä on yksi Venäjän tällaisista keskeisistä, jos vedetään myöskin tähän, mistä piti keskustella kansallisen turvallisuuden strategiasta, niin siinä on just se, että Venäjä pääsee näiden neuvotteluiden kautta myöskin vaikuttamaan asioihin laajemmassa mittakaavassa, ja se on ihan keskeistä Venäjälle nyt näiden strategioidenkin mukaan.
Niin, Venäjän turvallisuusstrategia päivitettiin uuden vuoden vaihteessa. Sotilasdoktriini päivitettiin jo noin vuosi sitten. Näitä ehkä voi jollain tavalla tässä keskustelun aikana rinnakkaikin käsitellä, mutta puhutaan siitä turvallisuusstrategiasta. Se kertoo ehkä osaltaan myös Venäjän hallinnon maailmankuvasta. Otetaan ensin esimerkiksi kansallinen intressi ja sen merkitys. Katri Pynnöniemi, miten Venäjä sitä käyttää?
No, tämä on oikeastaan voisi sanoa keskeisin uusi elementti tai uudella tavalla freimattu elementti tässä strategiassa. Eli jos aivan lyhyesti, niin se 2009 strategia oli sellainen visio Venäjästä, joka puhuu samaa kieltä Euroopan kanssa. Ja se kieli oli tämmöinen kokonaisturvallisuus ja laaja-alainen turvallisuus. Siellä on talouskriittinen infra, sosiaalinen eriarvoisuus. Kaikki tällaiset elementit, joista meillä puhutaan niin kuin kokonaisturvallisuuden alla. No, nyt sitten on edelleen on kyse kuitenkin uudistetusta niin kuin strategiasta, eli samoja elementtejä on siellä. Mutta kaikki tämä on freimattu sen kansallisen intressin kautta. Ja se niin kuin muuttaa sen koko asetelman ja tulee uusi kieli, jota meidän on niin kuin ehkä hankalampi sitten löytää sitä dialogia Venäjän kanssa. Mutta analyysi on vielä alussa, eli meidän pitää tarkemmin katsoa, että mitä kaikkea se kansallinen intressi tarkoittaa, mutta käytännössä sitä, että Venäjä on tehnyt, mitä hän on tehnyt nyt täällä Ukrainan kriisin aikana, ja sitten kuvitellaan, että se on jotenkin kaiken ulkopuolella, että siitä ei tarvitse käydä niin kuin keskustelua.
Tämä keskustelu näistä kansallisista intresseistä, niin hän oli iso 90-luvulla, koska se oli silloin niissä dokumenteissa myöskin ja keskustelussa, ja länsi ei siitä hirveästi silloinkaan tykännyt, koska se oli hyvin laaja eikä täsmällinen. Eli ei ymmärretty, että mitä se on. Käytiin paljon keskustelua ja mitä on Venäjän kansalliset intressit. Ja sitten Venäjä muutti ikään kuin sitä strategiaansa hiukan tässä kielessä, että asiat sanotaan niin kuin länsi ymmärtäisi ne oikein. Osviittaa oli jo 2009 näihin kansallisiin intresseihin sitä legitiimien intressien kautta.
Mutta ymmärretäänkö nyt?
Ja nyt varmaan tullaan kysymään ihan samat kysymykset kuin aikaisemminkin. Selkeämmin ehkä se, mitä tämän hetken Venäjän valtaeliitti näkee kansallisiksi intresseiksi, niin on tässä strategiassa, koska se on hyvin vahvasti, voimakkaasti Venäjä-keskeinen, se mitä Venäjä haluaa. Ja se, mikä on tietenkin se ehkä huolestuttava piirre tässä koko dokumentissa, on se, että näitä kansallisia intressejä tullaan viemään eteenpäin, niitä suojellaan kaikin keinoin, ja niissä, siinä keinovanikoimassa on myöskin sotilaalliset keinot mukana.
Pysytään vielä tällä ylätasolla. Miten Venäjä tarkastelee uudella tavalla maailmanjärjestystä ja Venäjän asemaa siinä?
No, omasta mielestäni niin hyvin pitkälle samalla tavalla kuin jo aikaisemmin, mutta se mitä toi Katri tuossa sanoi, niin on tämä kielellinen muutos. Eli Venäjä kyllä on jo pitempään halunnut muuttaa sitä kieltä, mikä maailmanpolitiikassa on ollut. Tämä angloamerikkalainen kansainvälisen politiikan sanasto niin on ollut se, mitä Venäjä on hiukan ollut eri mieltä asioista ja halunnut löytää niin kuin oman tavallaan määritelmän tähän. Ja se polysentrisyys, joka siinä mainitaan nyt multipolarisuuden tilalta, niin on hyvin pitkälle varmaan sisällöltä sama, mutta se syy on se, että tämä on nyt venäläinen määritelmä.
Joo, ja tuohon ehkä lisäisin, että aikaisemmin kuvattiin kansainvälisen järjestelmän muutosta tämmöisenä, että se järjestelmän rakenne muuttuu evoluution kautta ja siitä Venäjäkin voi hyötyä. Ja sitten todettiin, että kun jos Venäjä harjoittaa ulkopolitiikassa pragmaattisuutta, niin se voi hyötyä vielä enemmän tästä muutoksesta. Ja nyt se on niinku freimattu niin, että on niinku joukko blokkivaltioita, jotka muuttavat tätä kansainvälistä järjestelmää, ja Venäjä harjoittaa itsenäistä politiikkaa. Itsenäinen on myös uusi sana täällä strategiassa, itsenäistä politiikkaa, ja sitten niin kuin vastustaa näitä muita, jotka haluavat vastustaa taas Venäjää. Eli siinä on hyvin tämmöinen niin kuin kaksijakoinen maailmankuva niin kuin taustalla, tai
ja se, mikä siinä
konfliktialtis maailmankuva.
Joo, se mikä siinä otetaan myöskin on tämä monimutkainen keskinäisriippuvuuden luonne on ongelma Venäjälle. Se sanotaan ihan suoraan, se on juuri päinvastainen, kun lännessä on totuttu siihen, että keskinäisriippuvuus toisi niin kuin tavallaan rauhaa ja ratkaisisi ongelmia, niin Venäjä näkeekin tämän nyt hyvin pitkälle ongelmana ja sitten puhuu kilpailutilanteesta, oli kysymyksessä sitten sotilaallinen puoli tai taloudellinen puoli tai ihan tämmöinen hengellinen tila.
Niin, nämä on näitä ilmiselviä aiheita, niistäkin pitää puhua, kun uutisoinnissa on korostettu, kuinka Venäjä nimittää nyt NATOa ja sen laajentamista turvallisuusuhkaksi. Se ei sinänsä varmaan tietysti tässä maailmantilanteessa yllätä. Millaisia nyansseja te Venäjän taitoisina luette tekstissä?
No, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se nyt ei ollut se iso yllätys tässä strategiassa ollenkaan. Se oli odotettavissa se, että Yhdysvallat nostetaan yhtenä erillisenä maana sieltä. Oli myöskin tässä sotilasdoktriinissa jo aikaisemmin, ja jos katsotaan kaikkia puheita sitten oikeastaan 2012, kun Putin tuli kolmannelle kaudelle, niin NATO kuin Yhdysvallat on koko ajan systemaattisesti ollut nähty niin kuin uhkana ja ollut se vihollinen.
Mutta tässä se ongelma on siinä, että Venäjä niin asettaa itsensä ulkopuolelle, niin kuin se on tehnyt koko tämän Ukrainan sodan aikana, ja osoittaa sitten, että, ja täällä tekstissä siis hyvin selkeästi osoitetaan, että Yhdysvallat ja länsi tai Eurooppa on syyllinen niin kuin suurin piirtein kaikkeen, ja sitten he itsenäisellä politiikallaan sitten jotenkin vastustavat tätä dominointia. Mikä on kaiken kaikkiaan täysin todellisuudelle vieras tulkinta näistä tilanteesta.
Mutta kertoo paljon myöskin siitä Venäjän tulkinnasta, koska siis just tästä puhutaan entisen Neuvostoliiton alueesta esimerkiksi siinä, niin siinähän Venäjä sanoi, että EU:n ja, tai tässä strategiassa sanotaan, että EU:n ja Yhdysvaltojen sekaantuminen näihin asioihin entisen Neuvostoliiton alueella, niin on ollut niillä on ollut negatiivinen vaikutus Venäjän kansallisille intresseille.
Joo,
ja sehän niin kuin suoraan tavallaan oikeastaan lyö sitten tähän Ukraina-kohtaankin, kertoo sen, että miten Venäjä näki sen. Se oli niin kuin Venäjän tavallaan strategian vastainen tapahtuma.
Joo, ja tämä on todella se kaiken ydin oikeastaan tässä tietyllä tavalla tässä strategiassa. Eli halutaan niin kuin nyt mustaa valkoisella se heidän oma, ja se on niin kuin ikään kuin asetettu tämän tasoisen dokumentin perustaksi.
Niin tämä tulkinta
siitä Ukrainan sodasta ja sen syistä, niin on se sillä lailla todella ongelmallista.
Ja se oikeutus siihen sotilaalliseen väliintuloon, niin se on tässä nyt.
Millaisia mahdollisuuksia Ukrainan osalta tämä strategia sitten mahdollistaa, jos strategia katsoo vähän niin kuin tulevaisuuteen? Ja
no ensinnäkään tämä strategia ei katso mun mielestä tulevaisuuteen, vaan se katsoo juuri sinne menneisyyteen päin. Mutta et siis aika en näe hirveästi mitään mahdollisuuksia oikealle aidolle dialogille nyt tämän pohjalta.
Ja oikeastaan siis se, että tulevaisuuteen, kyllä tässä sitä tulevaisuuselementtiäkin on juuri sen pohjalta, että maailma nähdään niin kuin Venäjän päättäjien puolesta, valtaeliitin puolesta hyvin huolestuttavana tällä hetkellä kokonaisuudessaan. Ja just tämä, että siellä varaudutaan vastaamaan näihin erilaisiin uhkiin, jotka on määritelty Venäjän kansallisiksi intresseiksi, niin myöskin esimerkiksi sotilaallisin keinoin, mutta ihan kaikin.
Ihan kaikin,
ja siinä on taloudelliset, siinä on tiedotukselliset, infrastruktuuriset, ihan kaikki nämä keinot käytössä, poliittiset, diplomaattiset kyllä mainitaan myöskin. Ja se, niin kuin se tulevaisuuden kohta, puhuttiin näistä turvapaikanhakijoista, niin tämä tällainen, että kaikesta pitää nyt Venäjän kanssa neuvotella. Jokainen asia, joka tapahtuu Venäjän lähialueilla, niin Venäjä ei saa jättää siitä kokonaisuudesta pois. Ja jos ei uskota tavallaan näitä taloudellisia, diplomaattisia, tiedotuksellisia ja muita mekanismeja, niin sitten sen jälkeen on nämä sotilaalliset menetelmät käytössä. Ja esimerkiksi Ukrainan kohdalla voidaan sanoa, että tultiin siihen tilanteeseen, jossa Venäjä koki, että yksikään näistä muista mekanismeista ei enää toiminut, ja siksi se otti sotilaallisen voiman käyttöön Ukrainassa.
Otetaan vielä vaikeampi kansainvälinen tilanne, tai ainakin globaalisti suuremmin vaikuttava kuin Ukraina. Vaikeutta en lähde arvioimaan. Syyria. Siinä Venäjä rivien välissä syyttää Yhdysvaltoja kaksoistandardeilla pelaamisesta ja niin edelleen. Mitä nuo muotoilut tarkoittavat sen kannalta, että Syyrian tilanteen ratkaisemiseen oikeasti tarvitaan laajaa kansainvälistä koalitiota, paljon keskustelua ja YK-tason toimintaa?
No tässä strategiassa erityisesti, niin se mikä koskee tätä Syyria kohtaa on tietenkin se, että tämä, mitä Venäjä kutsuu legitiimien johtajien kukistamiseksi tai yritykseksi kukistaa niitä, niin se osuu tietenkin tähän Syyrian kohtaan. Venäjähän on sanonut, että tämä sotilaallinen toiminta Syyriassa on Venäjän kansallisten intressien turvaamista kokonaisuudessaan, ja tässä kohdassa tulee se kysymys sitten, että mikä se kansallinen intressi on, ja näyttäisi siltä, että Venäjän näkemyksestä se on tämä Venäjä suurvaltana tämän hetken maailman politiikassa, ja se turvataan sillä tavalla, että lähdetään erilaisiin konflikteihin mukaan. Siinäkin tämä perusperiaate on taas, että ratkaisua ei löydy, ellei Venäjä ole samoilla linjoilla. Jos ei se pysty sitä itse ratkaisemaan, niin ainakin se pystyy estämään ratkaisun, jos se ei ole Venäjän mukainen.
Joo, ei tuohon paljon lisättävää ole, että juurikin sen niin kuin oman itsensä tuominen siihen konfliktiin tuntuu olevan se pääasiallinen. Ja siinä sitten toki hyvin, hyvin hienovaraisesti hyödynnetään sitä omaa tapaa puhua asioista, joka on sitten täysin ristiriidassa siihen, mitä muualla sanotaan. Eli jälleen kerran ne, hienosti sanotaan, diskurssit taikka ne sanastot tai mikään ei kohtaa, jolloin ei saada kyllä, voidaan joku pseudoratkaisu saada aikaan, niin kuin Minskin sopimukset on nimenomaan hyvä esimerkki tästä, että sanasto ja intressit ja mikään ei kohtaa, mutta saadaan jonkinnäköinen sopimus, joka näyttää siltä, että sitä voidaan sitten eri pöydissä mainostaa.
Ja Venäjä vetää.
Paatrut, nyt joudun lopettamaan keskustelun. Näin Venäjän uudesta turvallisuusstrategiasta UPIn Katri Pynnöniemi ja Aleksanteri-instituutin Hanna Smith. Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja seuraavaksi päivän kolumnisti Terttu Utriainen puhuu Matteus-ilmiöstä. Sillä tarkoitetaan kasaantumisilmiötä. Kaikki sosiaalinen hyvä näyttää kasaantuvan niille, joilla jo on. Kasaantuminen ei ole kuitenkaan ikuista, näin muistuttaa Terttu Utriainen.
Olemme jälleen onnellisesti selvinneet joulunpyhistä uuteen vuoteen. Korviin ovat jääneet kaikumaan vanhat joululaulut, joita sentään ei ole uudistettu vanhojen virsien tapaan. ja jouluevankeliumi Luukkaan mukaan, jossa kaikki maailma pantiin jälleen verolle Kyreniuksen, ei vaan Kviriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Vuoden 1992 Raamatun käännöksessähän suomalaisen suuhun paremmin sopinut Kyrenius muutettiin vaikeasti äännettävään QU-alkuiseen latinalaiseen muotoonsa Quirinius. Mutta Uudessa testamentissa ei kerrota vain Jeesuksesta, alkuseurakunnista ja armosta. Siellä kerrotaan myös verotuksesta, niin kuin emeritusprofessori Esko Lingnakangas historiallisessa verokirjassaan osoittaa. Eniten tässä kirjassa minua jäi askarruttamaan yksi pieni alaviite, jossa viitattiin Matteuksen evankeliumiin. Paitsi progressiosta, veropolitiikassa puhutaan myös Matteus-ilmiöstä, jolla viitataan Matteuksen evankeliumin jakeeseen 29 luvussa 25. Sen mukaan jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sama jae löytyy Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista, mutta Matteuksen evankeliumissa kerrotaan koko tarina näin. Mies oli muuttamassa pois maasta ja uskoi koko omaisuutensa palvelijoidensa hoitoon. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Ne, jotka saivat 5 ja 2 talenttia, ryhtyivät käymään niillä kauppaa ja kaksinkertaistivat saamansa talentit. Mutta se, joka oli saanut 1, kaivoi kuopan ja kätki saamansa talentin maahan ja palautti sen isännälleen. Kysymys oli suurista summista. Talentti oli tuon ajan suurin rahayksikkö. Se vastasi 6000 denaaria. 1 denaari oli työmiehen tavallinen päiväpalkka. Niitä, jotka olivat tuplanneet pääoman, pidettiin hyvinä ja luotettavina palvelijoina, ja heidät luvattiin panna paljon haltioiksi. Sen sijaan 3. oli pelännyt isäntäänsä, koska hän tiesi, että tämä oli ankara mies, joka leikkaa sieltä, minne ei ole kylvänyt, ja kokoaa sieltä, minne ei ole siementä viskannut. Tekstin mukaan tämän laiskan ja kelvottoman palvelijan olisi pitänyt viedä rahat pankkiin niin, että isäntä olisi saanut rahansa takaisin korkoineen. Kun hän ei tehnyt niin, häneltä otettiin pois se ainoakin talentti ja annettiin sille, jolla oli jo 10. Pankkirahojen talletuspaikkana ilmestyi tekstiin vasta vuoden 1992 Raamatun käännöksessä. Siis aikana, jolloin Suomessa elettiin pankkikriisiä. Pankkeja kaatui ja niitä yhdistettiin. Sitä ennen puhuttiin Matteuksen evankeliumissakin rahanvaihtajista. Pankkien tuominen rahanvaihtajien tilalle ei siten tapahtunut kovin otolliseen aikaan. Käännösten uudistamisessa on aina omat riskinsä. Mutta mitä meidän pitää ajatella etujen kasaantumisesta niille, jotka ovat jo onnistuneet niitä hankkimaan tai joilla niitä jo ennestään on? Vertauksessammehan sen 1 talentin saajan piti luopua siitäkin ja antaa se sille, jolla oli jo 10. Kasaantumista on tapahtunut viime aikoinakin. Vuosina 1979-2007 tulot Amerikassa kasvoivat keskimäärin 62%, mutta vauraimman 1% tulot peräti 275%. Vuosina 2005-2007 vaurain 5. keräsi verojen jälkeen tuloja enemmän kuin loput 80% yhteensä. Rikkain prosentti amerikkalaisista ansaitsi 17% kaikista tuloista vuonna 2007. Vuonna 1979 vain 8%. Eikä tämä johtunut mistään Uuden testamentin vertauksesta, vaan Reaganin jälkeen harjoitetusta tulopolitiikasta. Entä mitä meidän pitää ajatella siitä isännästä, joka vertauksessamme muutti ulkomaille, eikä kotimaahan jääneen omaisuutensa suhteen tehnyt mitään muuta kuin odotti, että muut työllään ja toiminnallaan panevat sen tuottamaan? Sen jälkeen hän saapui kotimaahan arvioimaan toisten töiden tuloksia ja keräämään pääomansa korkoineen. Mutta sehän tapahtui 2000 vuotta sitten. Silloin elettiin vielä orjuuden aikaa. Nythän eletään pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaalisen markkinatalouden aikaa, jolloin jokaiselle jaetaan, jos ei nyt tarpeittensa mukaan, niin ainakin kohtuulliseen elintasoon tarvittavissa määrin. Sitä vain ei näinä kaikenlaisten leikkausten ja YT-neuvottelujen aikana aina tahdo uskoa.
Näin sanoo Ykkösaamun kolumnisti professori emerita Terttu Utriainen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tuttu tapaa seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset klo 9, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilta. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivän jatkoa Ykkösaamusta.
Klo 9, tässä Yle Uutiset, studiossa Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Sisäministeri Petteri Orpo varoittaa kansalaisten katupartioita oman kädenoikeuden käytöstä. Orpo muistutti Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että voimankäyttöoikeudet kuuluvat yksiselitteisesti poliisille.
Katupartiointiin, siihen liittyy sellaisia piirteitä, jotka eivät minusta lisää turvallisuutta, vaikka sen nimissä toimitaan. Ja siksi tilanne pitää tarkkailla. Liikkumaraja kulkee ihan tasan tarkkaan siinä, minkä laki määrittelee. Voimankäyttöoikeudet on puhtaasti poliisilla, turvallisuusviranomaisilla ja ihminen on koskematon.
Sisäministeri Orpo ei vahvista, että uuden vuoden